le bon ethnologue de notre propre culture, ça serait un chinois ou ça serait un arabe.
Lahko bi rekli naslednje. Dober etnolog naše lastne kulture bi lahko bil en Kitajec ali Arapeš ali nekdo iz plemena Ubikvara. Ampak konec koncev, s katerimi kategorijami, s katerim miselnim okvirjem bi nas lahko ta Kitajec ali ta Arapeš spoznal, če ne z našim lastnim mentalnim okvirjem. Kar pomeni, da smo, na vse zadnje, mi sami tisti, ki bi bili najbolj uspešni, če bi le bili zmožni tako se nekako zaukriviti nad samimi sabo in se pogledati v ogledalo. Mogoče pa smo vendarle mi sami tisti, ki smo najbolj sposobni narediti to delo in se lotiti antropologije naše lastne kulture. Lahko bi seveda sanjali enega Marsovca, enega Marsovca, čigar misel bi uspela popolnoma zajeti našo lastno, takrat bi ta Marsovec bil tisti, ki bi nas najbolje poznal. Ampak to nedvomno ni možno, ker kot jaz vem, Marsovci pa ja ne obstajajo. Slaba oddaja.
Dragi poslušalci Radija Študent, lepo pozdravljeni v Slabi oddaji.
La muzik,
automatik,
la muzik,
matematik,
la muzik,
telepatik.
Za začetek naj povem, da danes sem tukaj v jetru sam, ker je moj sovoditelj te oddaje Andrej. Mislim, da se je šel sprehajati, tako da ne more biti z nami. Za začetek bomo pa najprej se začeli s samorazlaganjem, seveda, tako kot ponavadi. Slaba oddaja namreč sploh ni slaba oddaja, če tega še niste vedeli, ampak pri pridevniku slaba, kada rečemo, da je slaba oddaja slaba, gre bolj za to, da je tu nek oklep, nek zaščitni oklep naše oddaje, kot neka bodica, da nam nek oklep bodica, ja, da nas nihče ne more sprašovati, zakaj je oddaja takšna kot je, da nas nihče ne more sprašovati po njenem smislu, namenu in čem podobnem. Pridevnik slaba je torej bodica, je torej oklep.
Jaz sem ješti pa ne, nosim kruško ti pa ne, ti mi ni jo hotel zeti, pa je nisi vreden.
Pa je nisi vreden.
No, saj sam predobro veš, kaj bi dal, da bi pil ješ, da lahko bi vklop in zvit po bregu se podalju. No, saj sam predobro veš, kaj bi dal, da bi pil ješ, da bi skruško se na hrtu vsakomu pohvalju. Jaz sem ješti pa ne, imam bodice ti pa ne, vsak sem pes lahko pograbi, mene pa nobeden. Jaz sem ješti pa ne, jaz sem važič ti pa ne, tebe vsak takoj pozabi, mene pa nobeden.
Se vam zdi zdaj recimo, da je, smo lih pri tej temi, ne, Slovenci pa malo ta nacionalizem, to, se vam zdi, da se zdaj tu spet pojavlja, kaj pa vem, ne, Janša recimo ima malo tako ideologijo, kako bi rekel, ne?
O njemu zelo težko kaj reči. Tudi zdaj je tako, imam jaz občutek, da ga on naredil kakšno svinerijo. Dvomim, da bi se on tako umaknil.
Ker tako brez, da bi
brez, da bi imel kakšno skriven.
Da nima kaj jih zabregam. Da nima kaj zabregam.
Kaj pa bo res? Veste, jaz sem nehala brat, poslušati, gledati politiko.
A res?
To je Morbidno, da si mislim, koliko imam še živcev, ki imam bolj malo, zakaj bi se s tem ukvarjala, ker ne morem čist nič pomagati.
Se mi zdi pametno, ja. Pametno mnenje.
Tako da jaz pravim, najlažje je pritisnil gum, pa druga, zato imajo vizori gumbe.
Ja, ne. Torej, iz tega leopada ste že lahko nekako že razbrali, kaj bo tema, o čem se bo govorilo v današnji oddaji. Odpravili smo se namreč v domu pokojencev Tabor in tam poskušali spraševati pokojenke predvsem politična vprašanja. Ne? Gre za to, da se nekako zdi, da danes vsi govorijo, ne, da so mladi tisti, ki so, kako bi rekel, izključeni iz aktivnega političnega delovanja, ampak po drugi strani se pa zdi, da pravzaprav slišimo tudi zelo malo mnenj o tem tistih iz starejše generacije. Tako da, namen današnje oddaje je nekako bil spraševati starejše ljudi o politiki. In ne samo o politiki, ampak tudi o tem, kako so zadeve politične zgledale v preteklosti. Seveda pa se nam je vsa ta tema tekom samih pogovorov močno razširila na vse strani. Vsekakor pa mislim, da so ti starejše sogovornice predvsem zelo zanimive in da se da od njih tudi marsikaj naučiti. Tako da poslušajmo zdaj pogovor z upokojenko Marjanco. No, jaz bi vas vprašal tako, ne, zdaj, mislim, tu bo radio naš, je tako za, načeloma je mladim namenjen, ne? Tako da tudi zato se mi zdi zanimivo vas tukaj vprašati, ker ste bili iz starejše generacije. Ne?
Ma zelo stara smo.
Ja, kaj si mislite zdaj recimo o tej politični situaciji? Ne?
Ja.
Kukor poznaste seveda. Ne?
Se veste, da je to malo ena čudna zmešnjava. To je en kaos.
Kako, zakaj se vam zdi, da je kaos?
Zato, ker sem jaz mislila, da bo boljše, ne?
Po samosvojitvi.
Ne verjamem te gospe, da bo kaj uredila.
A tale nova, nova mandatarka, ja, seveda.
Je samo 80 let stara.
Sem kaj bilo pa recimo, ko ste bili mladi, a takrat je bilo...
No, se mi zdi, je bilo lepo.
Je bilo lepše?
Ja. Zelo lepo je bilo, pa vsi smo bili srečni, pa vsi zadovoljni, pa prijatelji, pa rad smo se imeli.
Ni bilo tega individualizma tukaj tudi, da bi vsak bil zase pa tukaj.
Kaj?
Da bi vsak sam zase gledal, ne?
Ja, tukaj, ja.
Kar je zdaj, vi ste bili bolj povezani.
Ne, zdaj je slabše.
Ampak tudi takrat verjetno je bilo težko, vi ste še vojno doživeli, pa vse te...
Kaj če je bilo?
Da je bilo tudi takrat so bile težke stvari najbrž, ne?
Ja, seveda so bile tudi težke, ampak se mi zdi, da je bilo pa boljše, no? Saj jaz sem mladost imela krasno. Oče, mama, brat je šel v partizane, na kar smo bili mi vsi doma zelo ponosni. Smo bili zadovoljni, srečni, družinsko smo živeli, zelo lepo je bilo. Zdaj je pa tako, no, ena taka prerivanje do denarja, ena taka, tako bi rekla.
A takrat, ko ste bili vi mladi, ni bilo toliko tega prerivanja?
Ne, absolutno ne.
Bolj kolegijalni?
Ma ja, bolj prijateljsko vse.
Tudi ni bilo toliko, kdo bo najboljši vedno, ne?
Ne, ni bilo tega, veste. Je bilo lepše.
Sam recimo zdaj govorijo, ne, se govori, da ni denarja, ne, pa da mladi nimajo služb. Sam
kaj,
vi tudi verjetno niste imeli.
To je pa tole malo čuden, tole, kar zdaj govorijo in kar se preriva. Mislim, da pretiravajo. Pa tudi ni tako grozno slabo, kot pač rečijo, da je grozno, da je vse slabo, pa ni, veste. Glejte, mi dva so oba prišla v tale dom, ker se mu reče Tabor ali kaj, ker se vede, bo mi pobere cel penzion.
Ja.
In ma meni se zdi, da ta situacija ni tako slaba, kolikor narod jamra.
Da je slaba, ne?
Ma ja. Mm-hmm. Da je slabo, pravijo. Majko, vse, vse je slabo, vse je slabo. Pa ni, veste.
Ja,
lejte, je pa ne Irena.
Mm. Ampak recimo, če se...
Irena!
Če gremo nazaj v preteklost, ne, tam po drugi svetovni vojni, tako tudi verjetno ni bilo služb, ne, v 50-ih letih. Je bila, ali kako ima ste vi spomine od takrat?
Imam spomine, da je bila služba posod.
Da je bila? Mhm. Mhm. In je pač vsak lahko imel svoj minimum.
Ma ja. A se sličil, kaj rekel?
Nisem.
Da greš je avto, da me bojo v polju odpeljali.
Ja.
No, bom rekel, da ne opapeljajo. Skupaj greva, skupaj.
Skupaj v polje.
A moj mož ga lom. Ne, ne, gospod, mi dva sva tle naletela na mnoge, lete pa je res pa že vrečic, na mnoge prijazne, dobre ljudi.
Ja, ja.
Sva naletela tukaj.
Mm.
Zdravnika imamo odličnega, doktor Štularja.
Mm-hmm.
To je pa ena duša človeka.
Ja, ja.
On se prav žrtvuje za to, za ta dom.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Vsak dan dela vizito.
Mm-hmm.
Vse zdravila predpiše, pleničke dobite, kadar čte, recimo, kad se polulamo, ne, stari smo, ne? Ma ne, ni tako slabo, no.
So še dobri ljudje, no?
Ima ja, gospode.
Že pa vidite iškrat.
Ja, to je pa una sucedova. Veste, kaj je, gospod? Kaj sem rekla?
Ja, da boste nekaj povedali, ne? Nekaj ste hoteli povedali, sam jaz ne vem.
A vidiš, to... kaj motaš, Luk?
Ja.
Ja, rečem vam, da ni tako slabo,
ja,
kot narod govori. Mm. Ni tako slabo. Mm. Ne.
Mm.
Se ne strinjam s tem.
Mm-hmm.
Pa nimam ne vem koliko, veste, jaz imam samo za dom penzion.
Ja, ja, pa se da, ne?
Spar, dobar dan. Pa pa boš krega, ker jaz hočem tri kofete na dan.
Mm-hmm.
On tega ne dovoli.
Ja.
Ampak jaz ga že na en način okol prinesem.
Ja, se da, ne? Pa tako drugač prej, ne, ste zmeri imeli službo in tu ni bilo nikoli problema.
Ne, tega pa ni bilo.
Ni bilo?
Ne, problema ne.
Lepo službo,
pa to je bilo
benzije,
tako lepo,
pa...
kaj je bila mama doma.
Aha, aha.
A ti je hodil pa delat.
A mama je bila pa doma?
Mama doma.
A vaša mama?
Moja, ja moja, si doma sem živela.
A vi ste bila meščanka ali ste bili?
Meščanka, ja, iz tle, iz centra Ljubljane.
Aha, aha.
Hm. Potem smo se pa preselili. Torej, preselili. Smo šli v Koper, ne, tam smo tudi doma, ne.
Aha, aha.
In smo pač primorska družina.
Mhm. Mhm.
Irena, poglej fantka lepega.
Dobar dan.
Sem povedala, da sem tle dobila mnoge. A moža tudi, ja ti kot. Ne, to pa še nisem.
A moža ste tudi tukaj dobili?
Mi pa smo se tle srečala.
Aha.
Tam le sedu.
Aha.
Jaz se šla pa odvigalo.
A res?
Oni,
da se spoznala.
Ja.
Tu pa lepo, tu pa lepo.
A lepo.
Poročila uradno vse.
Ja, ja, ma se pa
res neverjetna zgodba. Aha. Kaj? Koliko cajta nazaj to? Koliko časa?
Tri leta
nazaj.
Koliko Irena?
Ja, nekaj nazaj. Irena me pisa, pa bi Irena živ.
Ja.
A tako, lepo.
Vi ste pa zelo lep primorc.
A res?
Ja, zelo.
Aha, lepo,
zelo
lepo.
Lep primorc ste, res.
Mm-hmm.
Res.
Mm-hmm.
A iz Pivke ste?
Ja, ja, iz Pivke.
Ja, se to je pa zraven moje hčerke.
Kje ste rekli, Dutovlja?
Ja, ne, ne, ona je v Bliskovci.
Ja, ma ni tako zraven. Vse glih je ene pol urce razlike, no.
Ma ne, ne, ne.
No, blizu. Blizu pa je.
O.
A, tako mi dva sta se tukaj spoznala. Tu pa lepo. Sto lepo, no?
Tukaj sva, a zelo lepo je.
Ja, zdi se mi
a
lepo.
A si slišal, da je to zelo lepo?
Mm.
Kaj? Da sva se tukaj spoznala.
Mm.
Pa zalubila, pa zelo se mava rada, pa posod greva skupaj. Ne, ne.
Mm.
Ja, tu sprve doma imajo psa pa mačka, pa se ne zelo razumete.
Mm.
No, slišali ste to zelo lepo in zelo kako bi rekel, navdušujočo zgodbo o ljubezni v tretjem življenjskem obdobju, če se tako izrazim. Nasploh bi lahko rekel, da vsaj mene osebno je ta obisk doma upokojencev navdal z nekim velikim optimizmom. No? Nekako sem imel občutek, da so te gospe, s katerimi sem se pogovarjal, vesele. Mislim, lahko se vprašamo, ne, o tem, kakšna družba je danes, če mora človek iti iskati optimizem v dom upokojencev. Seveda pa je treba vedeti, da niso bile vse teme, o katerih smo se pogovarjali, samo te pozitivne, optimistične. V naslednjem upadu boste slišali gospo Vero in gospo Ano, ki nam boste nekaj več povedali o njunih spominih in izkustvih iz druge svetovne vojne.
Pa vi, kam ste tudi tu iz preteklosti izkušnje, ne, koliko, mislim, zdaj ne bom vas sprašal, koliko ste stari, ne, ampak...
Ja, 83.
Ja. Pol ste recimo tu drugo svetovno vojno, pa njen konc, pa vso tu ste
trpeli, ne. Jaz pa 80.
Hočem reči, je bilo takrat podobno vzdušje, ne, ko se je ta revolucija zhodila, ko zdaj, ali je čist nekaj druzga?
Torej, ko je bilo konc vojne, smo bili presrečni, ker vojno smo preživeli, saj jaz v Ljubljani, je bilo veliko problemov, jaz meni so očeta zaprli in je umrl v Dachau. Tako da smo ostali, mama ni bila v službi, tri otroci, veste, to je veliko, velik minus bilo takrat. No in potem smo šole smo končali, šli smo potem v službe, da smo se vzpustila. Ampak takrat smo dobili občutek, da bo vsak dan en milimeter boljše. Te smo začeli v brigade hoditi delovne, smo bila v štirih delovnih brigadah. Smo dobili vsaj kakšne dolge hlače pa kakšno srajco in je bilo to že čudo, ker ničesar ni bilo. In vedno si mislil, vse bo in je bilo.
Kaj pa vi, gospa, kakšne maste vi?
Jaz, veste kaj, jaz sem pa nad vojno, bi rekel, da zadnje dve let sem bila nekako v Nemčiji, ker so mojega očeta Nemci gor poslali delati v rudnik. Tako da sem jaz, oni so mu dali pač ultimat. Gre se prostovoljno v rudnik delati. Če ne, če pa ne gre se prostovoljno, vas bomo pa odpeljali, ker je on rudar, ne, ker to se ni delal kot rudar. Če pa ne bote šel prostovoljno, vas bomo pa gor kot taborišnika in še družino izselili pa dali vse v taborišče. In takrat je bila čist prava njegova odločitev, da je šel prostovoljno. Ja, on je potem delal kot delavc, njihov kot nemški, zato ko mi smo si obladali nemščino, ni bilo problema, ne? Mi smo pa pri eni kmetiji dobili stanovanje, v redu stanovanje, vse tako, oče dobil plačo, pa tako boj po vojni, no, pa smo pa dan prišli, pa kako je gospa prav, naša hiša še ni bila dokončno narejena in ko smo prišli domov, to takoj smo bili mogoče kakšen mesec doma, oče rekel, bomo mekan doma, da bomo jih tam okrog hiše porihtel, komandirali, ja takoj iz Kranja, takrat smo bili skor Kranja, ker smo ga zmodili, iz delovne borze so rekla, ne, poklicali, takoj, delat. Takrat ni bilo problema, takrat smo dobili vsi del, smo podelati, ne.
Si skoraj da...
Ja, to je bilo, takrat je bilo čist drugačka. Danes je pa res mladina, ima problema, ja.
Zvok je fejla, wenn ich ein Junge wär, das wäre wunderschön, dann könnte ich jeden Tag in langen Hosen gehen. Und geh mich abends Bett nach Haus, mach mir kein Schwanzlein Drama daraus. Das wäre halt zu schwer, wenn ich ein Junge wär. Nur wenn Tino mich küsst.
Gospa Marjanski, ti bomoč povedali, kaj, kakšno je bilo na delovnem mestu, kamer ste bili, ne? Kako je bilo vzdušje, je bilo kolegijalno, da smo se prej pogovarjali.
Ja, samo takrat se je vedel, kdo je šef.
Se je vedel, kdo je šef?
Se je vedlo.
Aha.
Se je čutilo. Zdaj pa.
Drugače.
Kaj pa se ti...
Aha, tega je pa dosti, ja. Kaj pa tu samo upravljanje? Tu, kaj je zdaj, jaz tu sam poznam, ne? Ampak zdaj postaja spet aktualna ta ideja, ne?
Ne vem, če je, a ja?
Nič se ni še zgodilo, ne? Ampak ljudje razmišljajo. Kakšne so bile izkušnje vaše, no?
Ja, izkušnje, da smo bili vedno nekje v enem upravnem odboru, ali eno funkcijo smo imeli brezplačno. Ne pa tako, kot zdaj, ki imajo za vsako sejo,
Brezplačno je bilo, je pa treba. Sam je pa človek imel možnost, da je odločil po nečem.
Ja, veste kaj je odločil.
Niti ne pa več.
Niti ne.
Ne.
A ni bilo tako idealistično?
Ne. Vse je, veliko se je govoril. A tudi ni bilo vse tako, ko smo mi hoteli.
Ja, seveda ne, se je vprašanje. Tudi nismo vedeli, nismo predlagali. Predlaga, pa so bili drugi bolj pametni, pa so potem odločali. Tako da... Sem imel si vsem občutek, da nekaj sodeluješ.
Ja, bolj kot zdaj tukaj.
No,
ne?
Zdaj.
Mi smo to svoje skoraj, hvala Bogu se reče. Ne?
Ja, se zdaj imamo tudi svet stanovalcev, da smo v svetu, pa kaj predlagamo, pa kaj kritiziramo. To je tudi zdaj. Ne?
Pa se kaj zgodi?
Ja, mislim, kako je. Težko reči.
Včasih se, včasih nekaj.
Jaz pravim, da je tukaj 100 ljudi, 200 čudi.
Ja, 200
čudi. Se veste, mi smo toliko stari, mi smo toliko daj skozi vsega. Kako bo z vašim penzionom? Ravno ni čist jasno.
Ja, ne vem, ne vem. Pravzaprav.
Veste, prav od danes do jutri.
Ja. Še tu me mogoče zanimalo, recimo, ko se je Slovenija osamosvojila, ne? Pa, ko se je tudi pa 91, ne? A takrat ste bili veseli, no? Je bilo čutiti, da bo nekaj na uha.
Se veste, kakšen je bil procent, da smo vsi skoraj za, ne vem, 92.
Zelo velik, ja, 95.
Ja, to je nekako.
Pa ste zdaj razočarani tako nekako.
Zelo.
Jaz se pojam, da mrzko še ne bi takrat volil za odsrbiti.
No, če bi vedeli, da bo tako, ne bi, ne?
Pravim, če bi vedela, ne? Ker do prav, da imamo zdaj boljši rec.
Ne, to smo.
Ne.
Kaj se je zgodilo v teh 20 letih? Kaj je bil problem? Je bilo kaj ta moralnost, da je ni nobene moralnosti?
Ja, se kaj, jaz imam občutek, da so nekateri, težko bi rekla, kdo, si vzeli eno pravico in to, kar je bilo, recimo, kar je... denarno bilo, možno, so nekateri tako brihtni bili in so si veliko zase vzeli. Zdaj, zakaj, kako? Jaz vem, da v bolnici, kjer sem delala prvo računovodstvo, niste mogli splačati ene stvari, če ni bilo to podprto z vsemi temi SDK, ki je kontrolirala, kako so vsi prispevki že plačani. Vi niste mogli 10 evrov, bi šlo preko vzeti, če niso priplačani prispevki. Ko pa so SDK, to je bila služba, ne vem, kako se je točno imenovala, ampak oni so nad vsemi podjetji stali. In to nisi mogel handlati, koliko zdaj se to dela. Jaz to ne morem razumeti, računovodi, kako oni to izpeljajo. Mi ni jasno.
Vseh nosila je rdečo rožo, potom živo rožico dehtečo. Dva bile modre so oči sanjave, tekle zgo reka do reka do reka do re. Na tribo lazec je prišel planine, tekle prelepo je takoj zasnubil. Zapeli v ranem jutru so zvonovi, pjeve dika do re, ka do re, ka do re. Rdeči cvet ljubezen je razvnel, dekle odpeljal je v prelepi čarobni svet.
se malo kje je mama moja. Odšla je mati tvoja u hripka dore, da ti prinese rožo rdečo, rdečo. Ko je prišla napisane livade, lepoto njeno gora je upazila. Kadore se je vanjo zaljubila, već se ne bo varnila, varnila, varnila. Rdeči cvet ljubezin je razmel. Dekle odpeljal je v prelepi čarobni svet. Pa nosi rožico rdečo, vlasek še njena mala včer kazala, da fanta mladega bo tam spoznala. Ko pojde v hrib, kadore, 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 tako ljubezen se naprej ponavlja, združuje srca v belem pajčolanu. Po mladi spet svetejo rdeče rože, vabijo v hrib, svet ljubezen je razmel. Dekle odpeljal je v prelepi čarobni svet, rdeči cvet ljubezen je razmel. Dekle odpeljal je v prelepi čarobni svet.
Torej, lepo pozdravljeni, poslušate slabo oddajo, oddajo, v kateri se z upokojenkami pogovarjamo o širše političnih temah. V naslednjem upadu bomo nekako prešli iz neke splošno slovenske teme na bolj lokalno temo in sogovornice nam bodo povedale, kaj si mislijo o mestu Ljubljana danes in v preteklosti.
No, vi, ki ste Ljubljančanka, bi rekli, da je Ljubljana zdaj lepše mesto?
To pa absolutno.
Bolj je urejeno in ko se vozim recimo po kakšnih cestah, ne morem verjeti, kaj so naredili iz tistih zastarelih stvari, reči. Neverjetno. Zdaj nam tudi tukaj preurejajo in ugotavljajo seveda, da so vse vodovodne celi preperele in morajo cesto popolnoma razrušiti. Stari smo, ne?
Ljubljana je veliko lepša.
Je lepša.
Jaz sem sestra tudi v Nemčiji stalno živečo. On je pred tremi leti, se jo naprej vsak let je ljubil, sam pa pred tremi leti pa greva dol za Ljubljano.
Je ne, bom četkaj pošla.
Veste?
Dio punče.
No in je moja sestra rekla, veš, Ani, prav, ko imate pa vi lepo Ljubljano, ona se ni mogla načuditi, ne, za Ljubljanco, če greš, ti si vač, ti ste mize, ti ste, ma Ljubljana je prekrasna, no. Ko moji pravijo, ja, Ljubljano ne zamenjamo za noben denar, pa oni grejo vsak let so šli v druge države malne, tako dobro so tukaj financirani, da so lepo. Ampak so zmeri rekli, mi čakamo, da moramo reči, da je Ljubljana. Jaz sem bila pred dvemi leti, no, pa se prpelem bolj iz Siriha v Ljubljano, a ne za Liona, pa ko se je vrata odprla, pa ko se stupila, da bom šla dol, pa prav da so vrdesa, ne, pa smo srečem prišli domov, joj, sem rekla, daj sem pa najbolj srečna, ker sem spet v Sloveniji pa v Ljubljani. Ona je pa rekla, to pa malo še ne reče. Res, ko sem prišla, a ne, kolik prideš pa da zagledaš, to je bilo za me spet sem doma, spet sem doma.
Adio.
Jaz pravim, tujina je tujina. Tudi, če imaš nebeg, jaz gor, ker tujina sem, imam jaz sorodnikov dosti. Ampak dom je dom, Ljubljana je Ljubljana.
Vi, ki poznaste verjetno še z otroštva, ne? A je bil takrat kaj drhač, ne? V sam centru na to. Kako je zgledalo meščansko življenje?
Zdaj pridite, no.
Bom pršel, bom, ja.
Čakaj.
Kako bote?
Veste kaj, vse je bilo bolj umirjeno, bi šlo krivo. Resljiva cesta je bila v enim, jaz sem iz Resljiva, iz blizu. lepa, še pa še blesoplinske svetilke, ki so jih vsako jutro ugašali, zvečer prižigali. Promenada je bila, Tivoli je bil lep. Vse je bilo drugače. Lepo samo to, ker je zdaj pa moderno.
Ja, ja, ja. Zanimivo si.
Ja, to je.
Torej, v naslednjem od upadu pa bomo prisluhnili našim sogovornicam, kaj bodo povedali o nekaterih temah, ki so mogoče nekako bolj osebne, čeprav niso povsem osebne, se gre za neke izkušnje, ki so jih ljudje, osebe, njihove generacije kar pogostokrat doživljale, so se ponavljale, se pravi tematika izseljevanja sorodnikov, tematika vojske, se pravi obveznega služenja vojaškega roka, odnosi med narodi v bivši državi in podobno.
Ste velik sorodnikov v tujini, ne? Tudi iz vajne vaše generacije jih je dosti šlo, ali so ostajali v Sloveniji večinoma ljudje?
Ne, moja sestra je šla po vojni gor. Ja, ona je šla po vojni gor.
A v Nemčijo?
Ja, njen mož je tole delal, on je moj pa starši gor, ko so tutele banaški Nemci. Aha. On je pa tle hišo začel delati in so ga starši črne tudi gor, da bo majhen bolj mogoče zaslužiti oprej hišo in redu, ko je začel delati. No, pa bil pa on manj let gor, pa je pa ženi rekel, veš, ja, bo še en let ostal, da bo še majhen zaslužiti. Moja sestra pa dva otroka, pa ni nič rekla, zagrabila dva otroka, pa šla gor. Začel štitljem pa še jaz. No in tu je ona pa gor ustala. Tako da je ona že 50 let gor.
V Nemčiji.
Moja mati je porojena na Braču.
Braču?
Ja. Seveda, jaz imam zelo veliko sorodnikov semena na Hrvaškem. Zdaj bo tudi že pomrlo. Ampak zelo veliko smo bili, da se mi, otok, vse počitnice so bile dol do vojne. Seveda se pa to kaj spreobrnilo.
A veste, jaz sem bila stara,
okay,
19 let, ko sem prvič morje videla. Prvič sem morje videla, ko sem bila 19 let stara. Na kolku zavila pa imel sindikalni izlet. Sindikalni izlet. In prav zdaj pa gremo v Opatijo. Gremo mi v Opatijo. In jaz kako, da bom jaz, ko so rekli, morje je slano, pa kašno veliko. In pridemo pa da gledaš tist lep morje. In so ta prvo noč stupila pa naredila, če res morje slano. A ne, danes pa še ga že, kole ne, se še že umorijo, ne? Ampak taki časi so bili, ne? Zagasno pa jaz poj velik bi rekla dol ob obali, pa to bila, da moj mož je pa dol iz Črne gore, bil Črnogorc, ne? Ampak on je tle gor prišel vojsko služiti 49. leta in se nikoli vrnil, tako da je bil on čist že Slovenc, ne?
Aha, in vojsko ste se tako spoznali?
Ja, tle sem se spoznala in on je poj iz vojske ven stopil in je samo toliko, ker je mogel, kakor je zapisal, pa ne on. Pa je pa skozi delal na prvi na službi in smo veliko potvali dolj. Ampak on je dne rekel, če smo imeli na prima 14 dni dopusta, je rekel 10 dni, 4 dni pa domov, dopust je doma. Da nekakšen je šel, da je do zadnjega bil na dopustu, a ne? On je pa rekel, ne. Jaz se bom skočil, ko bom doma. Ker on si res, a ne, si res, a ne, greš le, pa to, pa on, to ni počitek. On je moj počitek, pa je bil doma. Je rekel, to je počitek.
A tukaj ste njih vojsko omenjali, ne? To je bilo včasih dne trajalo, zdaj sploh ni več, ne? Ampak to so bile dolge dobe.
No, tako so dolge. No, moj mož je 3 leta si bil. Ja, 3 leta.
Moj sin je pa služil vojsko v Pleolje. Črna gora.
In koliko časa je to
služil?
Ne, to mi je bilo pa že kar še 2 let, pa je bilo že malo.
Ne, jaz mislim, da eno leto.
Pa že eno leto, ja.
To je bilo leto 74, recimo, 20 let je bil star.
Zato je danes tako dost nepredstavljivo za mlade ljudi. Ali vam se zdi, da je to dobro vplivalo na tiste, ki so se odrasli? Ja,
prvo so tako rekla, ne, moja mami, saj to rekla, dokud saj fant ne gre v vojsko, ni fant. Uh-huh. Da tam se nauči mal discipline, mal to pa na kakšnega že, na kakšnega ne.
Jaz vem, da sem se usedla na avion na Brniku z palačinkam in sem bila čez eno uro pa bom v Titogradu, tako ti bil Titograd. Da sem mu ponesel tople palačinke še do. A ja, v Zagreb sem šla na avion.
A pa ste lahko šli na obisk? To je bilo dovoljeno.
Ja, to je bilo. Jaz sem bila tam dva dni, potem pa spet nazaj z avionom, brez palečink. In tega se moj sin zelo dobro spominja.
A to je bilo, kaj je bila Jugoslavija, ne? Ste bili bolj povezani s temi Beograd, Zagreb?
Absolutno.
Ste tudi dosti šli?
Ja, seveda. Makedonija pa, Črnogoro pa, Dalmacija pa. Beograd.
Je škoda, da se je zdaj tako razparcelirala, ne?
Zdaj se pa tudi one
vsi se sovraže,
vsaka republika, da se reče Srbija, Hrvaška, Makedonija, pa tako. Vse se nekako sovraži, ni več izre, ki je bilo včasih.
Čeprav so recimo v Srbiji med vojno zelo veliko naredili za Slovence, ker so bili izseljeni Slovenci.
Ja, veliko je bilo dolje.
In najlepše spomine imajo Slovenci na Srbe. Zdaj se pa mi tudi vlašamo, kada smo nekaj več.
Mislim, da smo to ni fair,
ampak se najvrže so vsi tisti, ki so toliko dobrega naredili, že umrli.
Ja.
Potem je bil potres v Črni gori, ne, je Slovenija največ financirala denarja za, za popraviti to, kar je bilo. In vedno so rekli, ma uvijek gori Slovenci, pa dobro, da jih imamo, pa tako, ne.
Pa jaz sem bila iz dežele. In ko so vedeli tam, rekla, vaščani, sploh pa fanti, moji letniki, ja, ne, se jih bom grdo, ampak bom tako povedala, ki je res. Oni so rekli, jo, prvno se je pa rekli po domače, pregrabnarjo. Da, in so rekli, jaj, kako se pa grabnareva, ni lahko tako pozabila, da je Slovenka in da se je zatreskala v oficirnje.
A so meni predsotke?
Zelo, jo, in oni so meni rekli, da sem oficirska kurva. To je bil res, ne? To, tista punca ni bila nič uredna. Čim je bil eden, da ni bil, no, na primer, da se pišem Jovičeviča, ne? In meni je ta pregim, pa je dostkrat zelo, zelo na foto.
Pa res?
Oh, ne da.
Pa tudi v prejšnjem režimu, ni bilo tako, da ni bilo to tako važno?
Ja, ne, ne, to je
iskreno bilo, ampak kaj?
Slovenci smo bili, kako se reka, neki večeri. Meni je moja mami rekla, tako da sem rekla, da sem poročila. Je to rekla, Ani, pa sem bile 14 dni za tišje. Po vprašanju, a se ušli, sem rekla, ja, mami, na sredo me je vprašala, sem rekla, v soboto, pa ona je vratila, ne? Ja, kam boš pa pošla, ne? Sem pa rekla, meni je rekla ena moja sodelavka, da lahko pridem k njej. Sem rekla, Boško bo pa kuhko sarnike imel svojo, tale oficiri svoje sobe. In je pa, pa me pa gleda, pa gleda. Ja, vidim, da si res trmasta, da na vsak način hoče se poročil. Se pa veš, mami? A veste, kaj mi bo je rekla? Je rekla, Ani, veš, pa so jih ljudi, ko ne boš svala, tudi mož ne bo kostarni, če si poročena, morate biti skupaj. Šest mesecev sem bila poj doma. In je moja mama, mojega moža poj spoznala, pa imela poj še dva sina, je pa jo brez povedala. In rekla, Stanko pa Franci, Boško tu noben ne steže do kolena. Res, on je bil tak odličen, on je svojo mamo zgubil, ki je bil pet let star. In on je v moji mami najdel mamo. Na domi je to bila njegova mama. Ampak on je tudi vsi ustregu, to no, ni bilo sprednje, bilo on rekel, ko smo imela avto, da se ne bi kam pelali.
Ja, ja.
Miva, moja sestra imela je bila doma, pa je v Madvorah avto, pa ta brez doma avto, pa pa še ta brez, ki je tudi v Nemči bil, pa so dalj pošli. Niti enkrat ni noben malo početan kam pelo. Zato, ko so rekel, ja, to so pa stari ljudje, bojo ves avto zamazali. No, pogledajte, to so bili tisti.
Ja, ja.
Bilo je trčko, da si stara kukar, da nisi nače čureden.
Pa je bilo tako, ko ste tu lih omenili, ne, mož pa starše, ne, je bilo v vajnih cajtih, je bilo tako, da si si je lahko mlada punca sama najdla, ali so tukaj starši imeli veliko vlogo pri tem?
Ja,
pri
meni
ne več.
Ne, ne, ne.
Je bilo svobodno, no?
Mi smo že bili.
Aha. Že ne, ja, ja.
Aha, niso mogli pretirano, ne?
Po vojni sem se poročila 54-ga.
Smo bili že kar take, da smo same zbirali.
A, to pa lepo, to pa lepo.
Gle, ni mogla mama moja. Se pravi, ni mogla nič, ki je videla, ne, češ ni Slovenc, pa še oficir, pa vse to zvrka. Mami, ne, ne. No, poj pa, jaz mi je bila če nagodba, sestra je imela vnata. Ta brd, ta v Nemčiji je imel Bavr, starejši brd je imel pa iz vasi, je bil najstarejši brd iz vasi, pa ta mlajša sesa, tako da trije smo bili mešani zakoni, dva sta bila, pa da sta imela Slovence. In je moja mami rekla, kole, ko smo prišli skup, da smo se dobili kole na dopustu, to rekla, oh, jaz pa mu toke tako zmešan, kako ridrek. Ampak veste, kako smo se mi razumeli? Najbolj je bilo to smešno, ko ta žena, od brata žena, ki je bila bavarka, ne? Ki ni razumela. A pravzaprav ona je veliko razumela, pojke. Ona vsak let sta trikrat prišla na dopust. Ona je strašno bila zaljubljena, tudi v Slovenijo, kljub tem, da je bila bavarka in da je bil njen oč velik nacist. Je bil tudi Mi je oče strašen proti, ki se je ona z mojim bratem poročila, ko je bil tuj, ne? To so tist, ne? Ampak pol, ko smo prihodili, pa mami rekla, joj, kako se moj drost vstopijo, da to ni važen, kaj si.
Ja, ja.
A ne? Uh-huh. Da bi jen rekel, zdaj pa to. Uh-huh. Ne, važen je, kako se ljudje na sebe razume. Da to ne gra vloga, jaz se pravim, da ne gra vloga. Uh-huh.
Ja, jaz sem imela recimo taščo pravo ali banko. Uh-huh.
Torej, lepo pozdravljeni. Pravkar smo prejeli tudi nek klic, kjer se je eden izmed poslušalcev pritoževal, da je zaradi nekoliko slabše kvalitete zvoka na posnetkih. Ja, zato se vam moram opravičiti, ker pač zadeve so bile snemane v tele kavarni doma upokojencev, kjer je pač velika množica ljudi. V zadju tudi slište tega papagaja, ki ga imajo, ki je bil cel čas intervjuja zelo glasen. In ne vem, no, mogoče bi svetoval za da daste radijske prejemnike med posnetki nekoliko bolj na glas, mogoče bi to malo pomagalo. Drugače pa zdaj sledi še zadnji izsek v današnji oddaji in sicer bo ta nam boste naše sogovornici Vera in Ana nekaj več povedali o samoorganizaciji, ki jo imajo v domu upokojencev Tabor. Se pravi, tu pa se zdi še posebej zanimivo, ker je vprašanje samoorganizacije samoorganiziranja povezano predvsem z trenutno aktualnimi protesti. Tudi prisluhnite, kako se samoorganizirajo v domu Tabor.
A vama ste tudi tu notranji odbor nekak stanovalcev?
Ja, ja. Imamo predsednika in jaz sem predstavnik za stike z javnostjo.
Aha, aha.
Ni da ni. Igram harmonko.
Tudi
po 60-ih letih.
Pa samo da rečem dober dan in vas
zdravim. 60 leti nismo igrali, zdaj pa pivski zbor pa
brez njega. Pa moram, brez te moga ne moramo pit, ne?
Pa pol vam je v bistvu lepo kle v domu, no?
Mislim, zelo.
Se ima ste fajn, ne?
Zelo.
Jaz
sem... Kršni nočejo jih, ne? Kršni ne marajo.
Veste kaj, vse, kar gre na silo, ni dobro.
Ja.
Jaz sem imela 8 let praško, no? Da je čist nekaj drugega. Meni so telefonirali, a bi vi prišli k nam. Ja, kam? Ja, v dom. Tabor. Vsega jutri, jutri. In sem pustila 5 sobno stanovanje in sem šla v eno sobo.
Aha, aha.
Pa jaz...
Ne bi zamenjala, ne?
Ne. Ne, je družba, ne? Tu je predvsem.
Ma, vse imaš.
Pa vse naredijo. Jaz ne moram zaradi križa in nog. Jaz hojco ponavad hodem. Vse to ne morate več, ki ste to vstali. Pa iš jaz te prime, pa ne vem kaj. Pa imamo zdravnika v hiši, ne? Pa sestre medicinske, pa ni da ni. Tiski kritizira.
Jaz se pravim, pa kot za grano kritizirajo po vse to. Pa pravim, pa kaj si?
Kaj so doma jedu?
Kaj si doma jedu?
Ja, ja, ja.
Kako ne je za to, da 350 ljudi kuhajo, da bo vsi zadovoljni?
Ja, ja, ja.
Ampak jaz, nobena, mi dve sva take, mi dve vse pojeva.
Vse pojeva in nikoli ne kritizira.
Da, pri nama še ni
vse kritika. Da je
no, slašna, kar koli.
Ja, se ve, se ni vse enako.
Ampak drugače, jaz se tu, mreč, jaz sem tudi prišla čisto prostovoljno nota in nimaš kaj.
Pa veste, recimo imam svojo sobo, sama, imam balkon, imam svoj banjico v stranišče.
Vse svoja, ne? A ni to
ni, da ni.
Nimaš kaj?
Na mesec z vsem, kar imam te stroške, tukaj je to 750 evrov. Posod v drugih domovih je to
draže. Seveda. Kaj pa ta odbor, ko tam ste stanovalci, ne? Vi imate bolj kakšne sestanke, kako to?
Imamo sestanke, prije tudi direktorca.
Aha, pa tudi z zaposlenimi, ne?
Ali to tudi, da, kar smo imeli boljšni zbor.
Aha, aha. In tam sklepa ste kakšne, kaj bo?
Ne, če so kakšni predlogi, zdaj ne ni bilo slučajno z obenih zadnjih. Prebrali so poročilo, kulturno, ker mi imamo toliko teh dejavnosti. Danes bomo recimo slavimo vodnarje. Vsak mesec je en horoskop. Ja. In potem pevski zbor na tri pesmi za boje, potem pa parki strežejo štim narezkom.
Ne, pač prigrizek. Lepo, zelo lepo.
Ja, to imamo vsak mesec.
Pa tudi okolica kle je lepa, ne? Mislim, je ta park.
Zdaj lepo, ja, tole bojo zdaj porihtali.
Bodo še bolj porihtali, ne?
Pa novo fasado imamo. En mesec, da je čisto gotovo. In to so evropska sredstva. Nepovratno.
Pa obiskov pridejo, kako je z obiski?
Ja.
Kadar hoče, lahko pridejo tudi obiski domači.
Daj bi se družinski člani bolj angažirali, ker je premalo teh, ki pomagajo. Zdaj, da bi vozili bolj ljudi, ne so na vozičkih, ne so svojca, ne sploh ne morajo.
Ja,
ne. Vse se da organizirati. Kolikor lahko sorodniki pomagajo.
Ja, ja, ja. Ja.
Zaželjeno je.
A pa tudi prostovoljce se nabira, ali kako? Mogli se sam sorodnik, ali lahko tudi drugi?
Ja, lahko tudi drugi. Tako da, ni da ni.
Ni da ni, ja.
A ste glih nas bi dobro, ker smo... Ker smo tako zadovoljni, ni gotov kaj kaj.
Ne, se jim ne pridejo.
Ah, seveda, da bi kakšen kritiziral.
A ne, so tako
nepravičen. Ne morajo biti vsi zadovoljni.
Ja, jaz se pa nepravičen. Ne bo kar kol tlele notov, mi kad smo dobili takrat tisto anketo, ne, kad smo vse napisati, vse to. Pa smo jim ocenjevo od 5 do 1, a ne? Od 5 do
1.
Ja, meni ni bilo, da bi jaz rekla, da bi jaz napisala enko, kaj tu.
Ja, ja.
Ni.
Pa sam je čolnik, jaz zdaj pri nas.
Sam ti čolnik?
Ja, ja.
A res, lepo, lepo.
Ja, ne, en mesec ali dva.
Torej, slaba oddaja se približuje svojemu koncu. Poslušali ste zgodbe upokojenk iz doma upokojencev Tabor v Ljubljani. Kot ste slišali, na koncu se imajo tam pravzaprav zelo lepo in bi tudi priporočil drugim poslušalcem, da se zelo splača iti pogledati na kak klepet k njim, je namreč zelo sproščujoče in nekako te stari ljudje lahko vsaj mene napolnijo z energijo. Slišali ste pa tudi, da so dobrodošli razno razni prostovoljci in podobno. Torej, poslušajte Radio Študent še naprej. Tole je bila slaba oddaja, ponovno pa se spet slišimo v slabi oddaji čez en mesec, cirka.
Le bon ethnolog de notre propre culture, ça serait un chinois ou ça serait un arapesh.
Lahko bi rekli naslednje. Dober etnolog naše lastne kulture bi lahko bil en Kitajec ali arapeš ali nekdo iz plemena Ubikvara. Ampak konec koncev, s katerimi kategorijami, s katerim miselnim okvirjem bi nas lahko ta Kitajec ali ta arapeš spoznal, če ne z našim lastnim mentalnim okvirjem? Kar pomeni, da smo, na vse zadnje, mi sami tisti, ki bi bili najbolj uspešni, če bi le bili zmožni tako se nekako zaukriviti nad samimi sabo in se pogledati v ogledalo. Mogoče pa smo vendarle mi sami tisti, ki smo najbolj sposobni narediti to delo in se lotiti antropologije naše lastne kulture. Lahko bi seveda sanjali enega Marsovca, enega Marsovca, čigar misel bi uspela popolnoma zajeti našo lastno, takrat bi ta Marsovec bil tisti, ki bi nas najbolje poznal. Ampak to nedvomno ni možno, ker kot jaz vem, Marsovci pa ja ne obstajajo. Slaba oddaja.